Šī reize ļoti atšķirsies, jo Upītes obeļdors no tiks pirmo reizi Brīvdabas estrādē uzbūvētā uz laukuma no salmu ruļļiem. Jau tikai atnākot un apmeklējot, apskatoties šo estrādi, es domāju, jau būsiet ieguvēji. Un, protams, arī tā visa aura ar latgaliešu valodu, ko varēs klausīties. Būs, piemēram, Laimas muzikanti, trešīs Ņūtona likums, Dabas Duravas, un kā arī pašmāju mūsu grupā, Unknov artist, tad no dzejniekiem būs Mārīts Lišāne, Anna Rancāne, Ilza Sperga un kā arī citi. Pasākumu vadīs Kozmens, un tas noteikti būs daudz savādāk. Viņš vienkārši aizraus visu publiku, man šķiet.